Mä aloitan tämän kertaisen opetuspuheen kertomalla teille vanhan Cherokee-tarinan. Vanha Cherokee-intiaani opetti lapsenlastaan tällaisella tarinalla. Sisälläni on meneillään tappelu, hän sanoi pojalle. Se on kamala tappelu kahden suden välillä. Toinen susi on paha. Hän on viha, kateus, suru, katumus, ahneus, röyhkeys, itsesääli, syyllisyys, kaunaisuus, alemmuuden tunne, valehtelu, vääränlainen ylpeys, ylimielisyys ja ego. Toinen susi on hyvä. Hän on ilo, rauha, rakkaus. Toivo, tyyneys, nöyryys, lempeys, hyväntahtoisuus, empatia, anteliaisuus, totuus, myötätunto ja luottamus. Samanlainen taistelu on meneillään myös sinun sisälläsi ja kaikkien muidenkin ihmisten sisällä. Lapsi mietti tarinaa hetken ja kysyi isoisältään, kumpi susi tulee voittamaan? Vanha Cherokee vastasi yksinkertaisesti. Se susi, jota ruokit. Ja tässä meidän buddhalaisessa perinteessä käytetään jossain määrin eri sanastoa kuin Cherokee-perinteessä. Eli me ei nyt täällä yleensä puhuta hyvistä ja pahoista susista, vaan me puhutaan suotuisista ja epäsuotuisista mielentiloista. Nämä voi vähän tuntua kömpelöitä, nämä sanat suotuisa ja epäsuotuisa. Niille ei ole ihan täydellistä suomennosta löytynyt. Joskus sanotaan myös taitava ja taitamaton mielentila. Englanniksi nämä on wholesome ja unwholesome mind states. Palin kielellä kusala ja akusala. Eli mielentilat on jaoteltu kahtia sen mukaan, että liittyykö niihin kärsimyksellisyyttä vai ei. Ja tämä illan opetuspuheen aihe on taitava ponnistelu, joka on yksi jalon kahdeksanosaisen polun osista. Jalo kahdeksanosainen polku on siis Buddhan esittämä polku kohti suurempaa hyvinvointia ja vähentynyttä kärsimystä. Ja taitava ponnistelu on siis yksi olennainen osa sillä polulla. Ja kun mietitte sanaa ponnistelu, niin siinä on aika ilmeistä, että siinä on kyse energian käytöstä. Et oikeastaan kaikki, mitä me tehdään, niin vaatii energiaa. Se, että te olette tullut tänään tänne, te olette ehkä kävellyt tänne, ainakin jonkun matkaa, on vaatinut energiaa. Se, että olette äsken puoli tuntia koittanut tehdä meditaatiota, ehkä palauttanut huomiota hengitykseen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin se on vaatinut teiltä energiaa. Pidätte itseänne nyt jonkunnäköisessä pystyasennossa ja silmiänne auki, vaatii energiaa. Ja sitten tämä energiamäärä, mikä teillä on nyt mennyt siihen, että te olette tullut tänne ja meditoinut ja istutte edelleen tässä, niin sen olisi voinut käyttää monella muullakin tavalla tietysti. Että te olisitte voinut sillä energiamäärällä vaikka hommata itsenne terassille tai rannalle tai aika moneen muuhunkin paikkaan. Mutta mitä Buddha opetti taitavasta ponnistelusta, siis siinä kontekstissa, että jos me ollaan kiinnostuneita nimenomaan lisäämään hyvinvointia ja vähentämään kärsimystä, niin Buddha opetti, että kantsii käyttää omaa energiaa siihen, että rohkaisee näitä suotuisia mielentiloja ja sitten koittaa luopua näistä epäsuotuisista mielentiloista, jotka on niitä kärsimyksellisiä mielentiloja. Ja jos nyt niin kuin ihan tarkkoja ollaan, ei näitä kaikkia neljää tarvi muistaa ulkoa. Tämä taitava ponnistelu koostuu siis neljästä osasta, ja sen takia mä oon tehnyt teille tämän monisteen, josta nämä näkyy selvemmin. Mutta nämä neljä kohtaa on, että nämä epäsuotuisat kärsimykselliset mielentilat, niin me halutaan ehkäistä niiden ilmenemistä. Tai Buddha ainakin opastaa näin, että näin kannattaisi tehdä. No sit jos meillä mielessä on jo ilmennyt joku epäsuotuisa mielentila, että se on niin kuin siellä meneillään, niin Buddha opastaa luopumaan siitä. No sit Buddha opastaa edistämään suotuisten mielentilojen ilmenemistä, syntymistä mielessä. Ja sitten jos tämmöinen suotuisa mielentila on jo ilmennyt mielessä, on olemassa mielessä, niin Buddha opastaa kehittämään sitä ja ylläpitämään sitä. Ja tämä on semmoinen opetus, mistä mä henkilökohtaisesti en tykkää lainkaan. Ja sen takia mä oikeastaan puhunkin teille tästä tänään. Koska tämä on semmoinen juttu, että mitä täällä taustalla on, mikä tämä niinku idea tästä taustalla on, niin se musta vaikuttaa niinku intuitiivisesti varsin järkevältä. Mutta miten tämä on esitetty, niin voi olla ihan todella, todella harhaa johtavaa monelle ihmiselle. Eli niin kuin tämä opetus on mahdollista käsittää todella väärin esimerkiksi sillä lailla, että okei, jos pointtina nyt on sit niin kuin luopua epäsuotuisista mielentiloista ja hankkia niitä suotuisia, niin jos mun mielessä nyt ilmenee vaikka vihaa tai katkeruutta tai itsesääliä tai ahdistusta, niin mun harjoitus on mennyt huonosti, mä oon tehnyt jotain väärin tai sitten mä oon ehkä jotenkin vaan epäonnistunut harjoittaja ja kannattaako mun nyt edes yrittää enää, kun ei tämä nyt näytä menevän kauhean hyvin. Ja että jos pitäisi nyt niin kuin kauheasti luopua näistä epäsuotuisista ja kehittää suotuisia, niin aina kun mä tunnen vihaa, niin jos mä olisin onnistunut ja hyvä harjoittaja, niin mä jotenkin onnistuisin niin kuin kääntämään sen rakkaudeksi. Tai jos mä tuntisin kateutta, jos mä olisin hyvä harjoittaja, niin mä onnistuisin sen jotenkin niin kuin jostain vivusta kääntämään myötäiloksi. Jos mä tuntisin surua, niin jostain vivusta kääntämään sen onnellisuudeksi ja niin eteenpäin. Ja jos se ei onnistu, niin mussa tai mun harjoituksessa on jotakin vikaa. Et pitäis, jos mä istun alas, jos mulla on stressaantunut olo, niin mun pitäisi pystyä muuttamaan se rentoutuneisuudeksi. Jos mulla on levoton olo, mun pitäisi pystyä osata muuttumaan se levollisuudeksi, rauhallisuudeksi. Aina kun mä kävelen kadulla, niin mun pitäisi jaksaa tehdä rakastavan ystävällisyyden harjoitusta kaikkia vastaan tulijoita kohtaa ja kaikkia lokkeja kohtaa ja valkoposkihansia kohtaa ja hyttysiä kohtaa. Ja jos mä en pysty, niin ei hyvin mene, eikä ainakaan sitä kehtaa kellekään kertoa. Kaikkea tämän tyyppistä väärinkäsitystä voi syntyä, mutta onneksi se todellakin kaikki, mitä mä luettelin, niin on väärinkäsitystä. Ja nyt tässä mun puheessa mä pyrin selventämään, että mistä nyt tässä oikeasti on kysymys. Ja yksi iso ongelma tässä opetuksessa, joka on annettu melkein 2600 vuotta sitten Intiassa, missä on ollut aika erilainen aika ja kulttuuri kuin vaikka nyky-Suomessa, länsimaissa, niin on se, että ehkä niin kuin siellä ihmisten tunteiden tunteminen ja ilmaisu on ollut vähän erilaista. Et mä tiedän, että täällä Suomessa on paljon ihmisiä, mukaan lukien minä, joilla on ollut semmoinen lapsuus, että vihaa ei ole millään lailla kannustettu, vaan sitä on pidetty huonona asiana. Että jos sä oot vihanen, niin ei pitäisi olla. Ja vanhemmat hyväksyy sut ja palkitsee sua, vaan silloin kun sä et ole vihanen, niin helposti käy niin, että rupeaa peittämään sitä vihaa. Ehkä myös itseltään käy niin, että repressoi sen vihan. Lopulta ei tunne edes itse sitä vihaa, vaan se jää jonnekin alitajuntaan, jolla voi olla paljon vahingollisia vaikutuksia elämän kannalta. Ja itse, joka kuulun tähän ryhmään, niin iso osa mun harjoituksesta vuosien varrella on ollut sitä, että mä oon esimerkiksi just vihaa koittanut rohkaista tulemaan esiin. Ja jos mä oon tuntenut vihaa, niin mä oon koittanut harjoittaa sitä, että voinko mä sallia tämän vihan, voinko mä rohkaista, antaa sille kaiken sen tilan, mitä se ehkä luonnostaan haluaa, voinko mä hyväksyä tämän. Eli joka kuulostaa silleen pinnallisesti aika päinvastaiselta kuin mitä näissä ohjeissa nyt sanotaan, että eikö siitä nyt niin kuin pitäisi luopua tämän lapun mukaan, että mistä on kysymys. Mutta mun kokemus ensinnäkin on, että näiden vuosien aikana, mitä mä oon harjoittanut, niin lopputuloksena mä tunnen tosi paljon enemmän vihaa kuin ennen kuin mä aloin harjoittaa. Mikä on ollut mun elämälle tosi hyvä juttu ja tosi tärkeä juttu ja tosi terveellinen juttu, että se on mulle ihan selvää. Ja toki se, että tuntee vihaa, niin ei tarkoita sitä, että niinku rupeisi niinku taitamattomasti ilmaisisi sitä vihaa ympäristöön, että ne on kaksi ihan eri asiaa, tuntea vihaa ja sitten tehdä sillä vihalla jotain, ilmaista sitä vihaa. Mutta mitä tässä on niinku tapahtunut on, että mä oon tuntenut vihaa, harjoittanut vihan kanssa, mutta samalla mä oon harjoittanut myös hyväksyvää tietoista läsnäoloa, mindfulnessia. Eli vaikka vihaa nyt luokitellaan epäsuotuisaksi mielentilaksi, kärsimykselliseksi mielentilaksi, niin se mindfulness, hyväksyvä tietoinen läsnäolo, on taas suotuisa mielentila. Et mä oon koko aika tässä harjoitellut jotain hyvin suotuisaa. Ja tietenkin paljon muuta, vaikka keskittymistä, kärsivällisyyttä. Että niin kun näen niin, että loppupeleissä se suotuisa on kuitenkin voitolla siihen epäsuotuisaan nähden. Että ei ole niin, että mä olisin harjoittanut enemmän epäsuotuisaa kuin suotuisaa. Ja kun kuitenkin on silleen, että jos mietitään niin sanottuja negatiivisia tunteita, vaikka just vihaa, pelko, kateus, katkeruus itsessä, eli masennus, ahdistus, niin nämä ei ole semmoisia juttuja, jotka on jotenkin ihan randomilla ilmestynyt ihmiskunnan kiusaksi. Jotenkin tyhjästä. Vaan ainakin psykologiassa kovasti opetetaan, että tunteet on kehittynyt evoluutiossa ja niille on syynsä. Esimerkiksi viha on ihmiselle välttämätön siinä, että sä voit asettaa sun rajat, puolustaa sun rajoja ja sun rajojen loukkaamista vihan avulla. Jos sun tarpeet ei ole täyttynyt, niin sä ehkä vihastut. Pelko aktivoi elimistön ihan eri tavalla pakenemaan uhkatilanteessa. Jos ihminen on surullinen, niin se näyttää ympäristölle, että ihminen tarvii lohdutusta, tukea, apua. Eli niin sanotulla negatiivisilla tunteilla on kaikilla kyllä paikkansa ja syynsä, että minkä takia ne on siellä. Ja se olisi aika taitamatonta yrittää jotenkin ohittaa ne täysin. Että nyt ei enää ikinä vihaa, ei enää ikinä kateutta, ei ikinä katkeruutta. Että jos jotain semmoista havaitsee, niin sitten siltä jotenkin suojautuu ja sulkeutuu, että se ei ole tämä harjoitus, mitä me täällä tehdään, vaan mitä me harjoitetaan on nimenomaan se hyväksyvä tietoinen läsnäolo, salliminen, tervetuliaaksi toivottaminen. Ja se on myös yksi syy, että minkä takia Buddha ei käyttänyt semmoisia sanoja kuin huono mielentila tai väärä mielentila tai negatiivinen mielentila tai paha mielentila tai paha susi, vaan tämmöinen niin kuin epäsuotuisa on silleen paljon neutraalimpi. Että se on kärsimyksellinen mielentila. Mutta sitten okei, on yksi ryhmä ihmisiä, joihin pätee se, mitä mä äsken kerroin vihasta ja vihan repressoinnista. Mutta sitten on myös aika päinvastainen ryhmä ihmisiä, joita on myös paljon. Eli jotkut ihmiset tulee meditaation pariin. Heillä ehkä niinku ihan ykköstavoitteenakin on se, tai ykkössyynä on se, että he kokee, liikaa vihaa ja että he ilmaisee sitä vihaansa taitamattomasti niin, että ehkä puoliso tai lapset on joutunut ehkä paljonkin kärsimään tästä ja he toivois oppivansa lisää tapoja käsitellä sitä vihaa, olla sen vihan kanssa, toivon mukaan vähentää sitä vihaa. Ja tämä on myös erittäin validi syy hakeutua meditaation pariin. Ja moni ihminen tästä joukosta on myös kokenut helpotusta elämässään meditaation tai dharmaharjoituksen avulla. Mutta tosiaan niin kuin ihmisestä ja tilanteesta riippuen joskus voi olla taitavaa rohkaista vihaa ja avautua vihalle. Joskus voi olla taitavaa harjoittaa vihan kanssa jotenkin ihan muuten, muulla tavalla. Esimerkiksi koittamalla ohjata mieltä johonkin toiseen suuntaan, vaihtamaan toisenlaiseen mielentilaan. Ja tästä mielentilan vaihtamisesta semmoinen esimerkki mulla, että Joseph Goldstein, joka on yksi tämän perinteen vanhimmista ja kuuluisimmista länsimaisista opettajista, niin hänellä on nuoruudestaan tämmöinen tarina, että amerikkalainen, niin hän meni jossakin vaiheessa Burmaan harjoittamaan Mahasi Sayadaw-nimisen burmalaisen kuuluisen opettajan luostariin. Ja siellä hänellä oli entuudestaan yksi kaveri, Steve Armstrong, joka on nykyään myös hyvin tunnettu amerikkalainen vipassana-opettaja. Steve Armstrong oli ollut tässä luostarissa useamman vuoden munkkina, kun tämä Joseph Goldstein tuli sieltä hektisestä amerikkalaisesta elämästään, kohtasi tämän Steve Armstrongin, joka oli aivan valtavan tyyni, valtavan rauhallinen. Joseph Goldstein kertoo, että hänen mielessään heräsi isosti kateutta, että mäkin haluan, ja miksi mulla ei ole, ja tolla on, ja niin edespäin. Ja sitten tarina jatkuu silleen, että Joseph huomasi, että okei, tämä nyt olisi semmoinen tilanne, jossa mun kannattaisi, jossa olisi taitavaa vaihtaa mielenkanavaa. Taitavaa koittaa vaihtaa mielentilaa. Ja hän muisti myötäilon mahdollisuuden, että hei, Steve Armstrongilla menee tosi hyvin. Hän on tehnyt isosti töitä ja hänellä menee nyt tosi hyvin. Ja hän saa nauttia tästä ihanasta levollisuuden tunteesta. Niin hänellä vaihtuikin se kateus myötäiloksi tämän johdosta. Ja joskus tämä on todellakin taitavaa. Vaihtaa mielen kanavaa. Vaihtaa sitä mielentilaa tai ainakin niin kuin pyrkiä vaihtamaan sitä mielentilaa. Ja tämä saattaa nyt alkaa kuulostaa teistä aika oudolta ja ristiriitaiselta, että mitä joskus pitäisi niin kuin sallia, joskus on taitavaa sallia, hyväksyä, joskus on taitavaa vaihtaa, muuttaa. Että mistä on kysymys? Mutta ei hätää. Mä olen löytänyt tästä ihan mahtavan esimerkin, mahtavan selventävän tarinan, jonka mä olen löytänyt Kristin Neffin itsemyötätuntokirjasta. Kristin Neff on siis amerikkalainen psykologian tohtori ja myötätuntotutkija, ja hänellä on autistinen lapsi, jonka nimi on Rowan. Ja hän tässä kirjassaan kertoo, että hänellä on monta esimerkkiä interaktiosta lapsensa kanssa, ja hän kertoo, että Rowanilla ja autistisella lapsilla ylipäänsä on vähän semmoista taipumusta niin kuin ylireagoida, että sattuu jotain aika pientä ja sitten se niin kuin raivo ja ahdistus, mitkä siitä saattaa seurata, niin, tuntuu suhteettomilta siihen nähden, että miten pieni juttu on käynyt. Ja nyt tässä esimerkissä tämä Rowan on vahingossa läikäyttänyt lasista vettä vaatteilleen. Ja mä luen pienen pätkän, minkä mä oon saanut tästä kirjasta. Eli tässä tämä Kristin äiti puhuu pojalleen. Tiedän, että sinusta tuntuu pahalta, mutta olemme nyt vaihtaneet vaatteesi ja kaikki on hyvin. Sinulla ei enää ole syytä itkeä ja olen huolissani siitä, teetkö itsesi onnettomaksi. Haluatko olla surullinen vai haluatko olla onnellinen? Joskus kun kysyn tämän, Rowan vastaa, että hän haluaa olla surullinen. Missä tapauksessa pitelen häntä ja lohdutan häntä, kun hän tuntee surullisuutensa? Tällaista tapahtuu. On ok, jos on paha mieli. Mutta joskus hän vastaa, haluan olla onnellinen. Siinä tapauksessa koetan auttaa häntä löytämään asioita, joista hän voisi olla onnellinen. Voitko kertoa minulle jotakin, joka on hyvin juuri nyt? Kuten se, että olemme tässä yhdessä. Tai se, että sinulla on kaksi kuulia leopardikekkoa, joiden nimet ovat Gary ensimmäinen ja Gary toinen. Eli tämä on aika tämmöinen mun mielestä oppikirjaesimerkki siitä, että miten tämä homma toimii. Olisi upeeta, jos meillä kaikilla olisi ollut tämmöinen äiti, mutta näin ei taida ikävä kyllä kaikkien osalta olla. Mutta että me voidaan ehkä oppia tästä ja välittää tätä sitten itse eteenpäin. Et ensinnäkin se, että mulla on nyt surullinen olo, niin mitä mun sisäinen viisaus kertoo? Onko taitavaa olla sen surun kanssa? Hyväksyvästi läsnä antaa sen surun olla, vai onko taitavampaa yrittää vaihtaa mielentilaa, esimerkiksi tuomalla mieleen jotain asioita, joista voi olla kiitollinen. Ja siihen ei voi kukaan ulkopuolelta antaa vastausta, että nyt näin tai nyt noin, tai vaan että yksi asia, mitä me harjoitetaan täällä, on just se oman sisäisen viisauden kuuntelu. Sen löytäminen ja sen kuuntelu ja sen mukaan toimiminen. Onko tässä hetkessä taitavaa olla tämän mielentilan kanssa vai vaihtaa tätä mielentilaa? Okei, tämä toivottavasti selvensi vähän näitä hämmennyksen aiheita. Ja kun mä mietin omaa suhdettani tähän taitavan ponnistelun opetukseen, niin mulle semmoinen hyödyllinen näkökulma, semmoinen motivoiva näkökulma on, perustuu tämmöiseen Buddhan lausahdukseen. Että hän on sanonut, että mitä usein pohtii, siitä tulee mielentapa. Mitä ihminen usein pohtii, siitä tulee mielentapa. Eli meidän aivot ja meidän mieli muokkautuu koko meidän elämän ajan. Ja jos me ollaan vaikka masentuneita pitkään, niin siitä tulee tavallaan mielen tapa, että meidän mieli oppii olemaan siinä masennuksen tilassa. Ja tästähän on, tiedetään tosi hyvin tutkimuksessa, että mitä useammin on kärsinyt masennusjaksosta, niin sitä todennäköisemmin se masennus uusii. Eli tavallaan se masennus on muodostunut semmoiseksi tilaksi mielessä tai aivoissa, johon systeemi helpommin ja helpommin solahtaa. Tai sitten jos tekee kiitollisuusharjoitusta usein, niin treenaa mieltään, totuttelee mieltään siihen kiitollisuuden tilaan ja kasvattaa sitä todennäköisyyttä, että kiitollisuustila ilmenee aivoissa mielessä tulevaisuudessakin. Tavallaan joka hetki me vaikutetaan siihen, tai joka hetki muuttuu tulevaisuuden todennäköisyydet, että mikä todennäköisyys on millekin mielentilalle tulevaisuudessa. Just, että ollaanko me harjoitettu mindfulnessia 2,5 tuntia tiistaina, vai ollaanko me tehty jotain ihan muuta 2,5 tuntia tiistaina, niin vaikuttaa meidän tulevaisuuteen, koska meidän mieli ja meidän aivot on muuttunut niiden 2,5 tunnin aikana pisaran verran. Ja että mitä tämä taitavan ponnistelun opetus koittaa sanoa, on, että silloin kun... Tai että niin kun meidän sisäinen viisaus huomioon ottaen, niin meidän kannattaa harjoittaa suotuisia mielentiloja, jotta meidän tulevaisuudessa on enemmän hyvinvointia ja vähemmän kärsimystä. Ja meidän, jos se on taitavaa, niin meidän kannattaa koettaa luopua epäsuotuisista, kärsimyksellisistä mielentiloista, koska luonnollisesti meidän tulevaisuudessa on todennäköisemmin vähemmän kärsimystä. Me luodaan olosuhteita sillä, mitä harjoituksia tehdään, miten me käytetään elämäämme. Me luodaan olosuhteita meidän tulevaisuuden mielentiloille ja kokemuksille. Mitä ihminen usein pohtii, siitä tulee mielen tapa. Ja mä ajattelin, että mä kävisin lyhyesti vielä nämä neljä kohtaa läpi, silleen pari konkreettista esimerkkiä jokaisesta niistä, että vähän just konkretisoituu lisää nämä opetukset. Ja tämä epäsuotuisien mielentilojen ilmenemisen ehkäisy, ensimmäinen kohta. No, tavallaan tähän on paljon semmoisia hyvin itsestäänselviä esimerkkejä. Et esimerkiksi, jos on kovinkin kiireinen elämä, jos tiputtaa kalenteristaan vähän jotain juttuja pois, hankkii itselleen lisää aikaa rentoutua, olla vaan, niin sillä lailla todennäköisesti ehkäisee tulevaisuuden levottomuuden tai stressaantuneisuuden ilmenemistä. Ja eettinen toiminta, mikä on yksi semmoinen harjoituksen osa-alue, mistä me puhutaan täällä aina silloin tällöin. Se, että koittaa sitoutua elämään niin, ettei vahingoittaisi itseään eikä toisia eikä maapalloa. Niin totta kai, jos sitoutuu siihen, että ei vaikka valehtele tai ota toisten juttuja tai vahingoita muita sanoillaan tai teoillaan, niin toki silloin tulee ehkäiseeksi tulevia semmoisia mielentiloja, kuten niin kuin vaikka häpeä tai syyllisyys siitä, mitä on tehnyt, tai ahdistus, kun on joutunut johonkin ikäviin tilanteisiin ihmisten kanssa. Ja jos harjoittaa mindfulnessia arkielämässään, niin sekin harjoitus usein osuu tähän kategoriaan. Mun toisella mun kahdesta läheisestä opettajasta, Andrea Fella, amerikkalainen opettaja, niin hän usein kertoo semmoista tarinaa. Hän kuului just semmoiseen ihmisryhmään, jolle viha oli ongelma. Että hän, niin kuin, hänellä ilmeni liikaa vihaa ja se johti kaikenlaisiin ongelmiin elämässä. Niin hän kertoi, että kun oli alkanut harjoittaa arkielämän mindfulnessia, niin keittiössään yksi päivä hän huomasi sen täsmälleen sen hetken, jolloin viha syntyi. Eli tapahtui jotain, tuli joku ärsyke tai ajatus tai jotain, joka triggeröi sen, että viha syntyi. Että hän huomasi sen murto-osa sekunnin, kun näin kävi. Ja kun hän huomasi sen, niin tapahtui automaattinen irtipäästäminen, että se viha ei niin kuin lähtenytkään laajentumaan ja pyörittämään. Hän oli tottunut siihen, että jos se viha lähti liikkeelle, niin se saattoi kestää vaikka monta tuntia ja hän olla sen vihan vallassa. Että se oli hänelle tosi yleistä. Mutta että nyt hän huomasi sen vihan syntyhetken, sen mikroskooppisen syntyhetken, ja tapahtui irtipäästäminen, ja hän säästyi suurelta määrältä kärsimystä. Ja hän sanoi, että tämä oli semmoinen hetki hänen elämässään, jolloin hän tiesi, että hän tulee harjoittamaan loppuelämänsä. Se oli niin voimallinen hetki hänelle. No, mutta sitten tämä kakkoskohta. Jo ilmenneistä epäsuotuisista mielentiloista luopuminen. Tähän liittyy esimerkiksi just tämä, että mitä Joseph Goldstein teki Burmassa. Että kun hänellä heräsi se kateus kaverin tyyneyttä kohtaan, niin hän totesi, että nyt on taitavaa vaihtaa mielenkanavaa myötäiloon, kateudesta myötäiloon. Hän luopui ilmenneestä epäsuotuisesta mielentilasta. Ja jos joskus on semmoinen vaikka ärtynyt yleisesti ottaen ärtynyt olo, niin voi koittaa jos tuntuu siltä, että tätä olisi nyt taitava muuttaa tätä mielentilaa, niin voi koittaa tehdä vaikka semmoisen 10 sormen kiitollisuusharjoituksen, mistä mä tykkään älyttömän paljon, koska se on niin konkreettinen. Eli jokaiselle sormelle pitää keksiä joku juttu, mistä on kiitollinen just sillä hetkellä ja mielellään silloin silleen, että on ihan aidosti kiitollinen siitä asiasta sillä hetkellä. Ja joskus se on helppo harjoitus, joskus tuntuu, että ei keksi yhtään mitään, että kaikki on vaan niin pielessä, että ei keksi mitään, mutta tämä on siitä kivaa, että oikeasti aina voi keksiä jotain. Et esimerkiksi ulkona on vähän kylmää ja märkää, mutta mä saan istua täällä sisällä lämpimässä ja kuivassa paikassa. Tämmöisistä asioista voi olla aika kiitollinen, tai että mä elän nyt enkä joskus 500 vuotta sitten jossain keskiajalla, jossain köyhyydessä kivenkolossa. Aina keksii jotain, vaikka olisi kuinka huonosti asia. Ja joskus käy niin, että mielentila voi vaihtua aika voimakkaastikin tuommoisen lyhyen harjoituksen aikana. Tai sitten jos on semmoinen tilanne, että on vihanen jollekulle. Ja tuntuu, että tämä on nyt niin kuin mennyt överiksi, että tämä ei ole enää niin kuin rakentavaa. Että et olisi taitavaa yrittää nyt muuttaa tätä tilannetta jotenkin, niin voi esimerkiksi reflektoida sitä, että hei, itse asiassa mä kärsin tässä tosi paljon, kun mä oon vihainen. Että keho on jännittynyt, mieli on jännittynyt, paljon epämiellyttäviä tuntemuksia kehossa ja mielessä. Mieli on ihan levoton, siellä pyörii kaikki nämä kiihtyneet ajatukset. Tässä hetkessä on tosi paljon kärsimystä. Mä kärsin tosi paljon. Tämä on vaikea hetki. Voi koittaa sillä tavalla saada yhteyden itse myötätuntoon, että itse asiassa tämä on mulle tosi, tosi vaikea hetki. Tai että pienellä reflektiolla voi koittaa saada yhteyden myötätuntoon sitä ihmistä kohtaan, jolle on vihainen. Että hei, tällä ihmisellä on varmaan vaikea tilanne just nyt, kun se on käyttäytynyt noin epäkohteliaasti, miten se käyttäytyy tai noin huomaa huomioon ottamattomasti, miten sä käyttäytyy. Tällä ihmisellä on varmaan aika vaikea elämäntilanne ja ehkä kenties vielä pahempi mieli kuin mulla. Että voiko tämmöisillä reflektioilla herättää itse asiassa myötätuntoa sitä ihmistä kohtaan sen vihan sijasta? Että nämä on kaikki semmoisia juttuja, jotka pitää aina etsiä sitten ihmisestä ja tilanteesta riippuen, että mitkä on hyviä työkaluja. No mutta sitten kolmas kohta. Suotuisien mielentilojen ilmenemisen edistäminen. Jotenkin kun mä luen näitä teille, niin alkaa melkein jo nukuttaa joka kerta, kun mä luen jonkun suotuisin mielentilojen ilmenemisen edistäminen. Tämä on just se syy, minkä takia mä halusin esittää vähän konkreettisia esimerkkejä näistä, kun tämä jotenkin kuulostaa niin semmoiselta tylsän tekniseltä, miten nämä opetukset on muotoiltu. Yritän parhaani pitää teidät hereillä. No miten me voidaan edistää suotuisien mielentilojen ilmenemistä? Me itse asiassa ollaan nyt kaikki edistetty sitä, koska me ollaan tultu tänne tänään. Te olette tehnyt ohjatun meditaation, tai jonkun meditaation ainakin todennäköisesti, ehkä, jossa te olette ehkä just harjoittanut sitä, että jos te vaikka palautatte huomion uudestaan ja uudestaan ja uudestaan takaisin hengitykseen. Te olette treenannut mindfulnessia, te olette treenannut keskittyneisyyttä, te olette treenannut kärsivällisyyttä, te olette luonut olosuhteita sille, että mieli suuremmalla todennäköisyydellä voi tulla levolliseksi, järkkymättömän tasapainoiseksi. Nyt kun te kuuntelette näitä opetuksia, niin te kehitätte viisautta, edistätte selkeyttä. Tämän puheen jälkeen tehdään pienissä ryhmissä, jaetaan vähän tuntemuksia tästä aiheesta. Siinä kehittää viisautta, kun sekä jäsentää omia ajatuksia, että kuulee muista. Ehkä me edistetään pienryhmissä sitä, että me energisoidutaan, motivoidutaan, inspiroidutaan ehkä muiden kokemuksista. Tosi paljon suotuisaa, mitä te edistätte ihan sillä, että olette tullut tänne ja seuraatte ohjelmaa. Ja just sillä, että jos me vaikka tunnetaan vihaa ja meidän sisäinen viisaus sanoo, että nyt on taitavaa olla tämän vihan kanssa eikä yrittää muuttaa sitä miksikään, niin silloinkin me harjoitetaan suotuisaa mielentilaa, edistetään suotuisaa mielentilaa, eli hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Ja todennäköisesti myös kärsivällisyyttä. Mutta sitten viimeisenä kohtana neljäntenä. Jo ilmenneiden suotuisten mielentilojen ylläpito ja kehittäminen. Yksi tämmöinen harjoitus, mistä mä tykkään tässä kategoriassa, on anteliaisuusharjoitus, joka tulee ilmeisesti Joseph Goldsteinilta alun perin. Eli hän on opettanut, että aina kun huomaa anteliaan impulssin mielessään, niin sitä kannattaa seurata. Esimerkiksi mä huomaan tosi paljon sillä jo, että mä oon ruvennut tarkkailemaan anteliaita impulsseja, niin musta tuntuu, että se on jo lisännyt niitä, että huomaa ne. Ja niitä tulee aika paljon ne tyyliin, että näkee jonkun menevän painavan laukun kanssa tulee impulsseja, että haa, pitäisiköhän kysyä siltä, että tarvisiko se apua. Tai näkee, että joku pudottaa paperit lattialle, haa, pitäisikö mennä auttamaan sitä paperien keräämisessä. Tai kulkee jonkun kerjäläisen ohi, tulee mieleen, että, tai katusoittajan ohje tulee mieleen, että pitäisikö mulla lahjoittaa tuolle vähän jotain, onkohan mulla kolikoita. Ja tosi usein siinä käy niin, että tulee impulssi mieleen, että pitäisiköhän mulla lahjoittaa jotain, mutta siinä vaiheessa, kun on jo miettinyt, päässyt siihen asti. Tämä oli muuten antelias impulssi, ja ai niin, nyt oli se harjoitus, että kannattaisi seurata anteliasta impulssia, niin sitten on jo mennyt kävellyt siitä niin pitkälle ohi siitä katusoittajasta, että ei yleensä kehtaa palata takaisin antamaan sitä rahaa. Mutta sitten kun tätä tekee, näitä impulsseja tarkkailee, niin sitten niitä päätyy seuraamaankin enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja ainakin mä oon siis monta vuotta harjoittanut tätä, niin olen huomannut kyllä selkeän muutoksen, että mä seuraan niitä enemmän ja nopeammin. Eli käytännössä silloin mä oon harjoittanut tätä neloskategoriaa jo ilmenneiden suotuisen mielentilojen ylläpito ja kehittäminen, anteliaisuuden mielentilan ylläpito ja kehittäminen. Mutta tosiaan kaiken tämän harjoituksen edellytys, koko tämän taitavan ponnistelun harjoituksen edellytys on se, että me tunnistetaan meidän mielentilat, me tiedetään, mitä mielentiloja meidän mielessä liikkuu, ja me tunnistetaan, onko ne suotuisia ja epäsuotuisia. Onko ne suotuisia vai epäsuotuisia. Et luonnollisestikaan ilman tätä tietoa ja ilman mielentilojen tarkkailua me ei oikein voida kovin hyvin harjoittaa taitavaa ponnistelua, tai ainakaan kovin tehokkaasti. Eli jos on tästä harjoituksesta kiinnostunut, niin suosittelisin semmoista, että kun jatkossa meditoi, niin aina välillä voi käydä ihan nopeasti tsekkaamassa mielentilansa. Ja kannustaisin käyttämään siihen just sanoja, että nimeää sen, koska silloin se on paljon selkeämpi ja tulee todennäköisemmin hyvin tehdyksi. Ei tietenkään tarvitse täydellistä sanaa keksiä, koska ei semmoista ole olemassakaan, mutta jotain sinne päin. Et esimerkiksi just tällä hetkellä mun mielentila on vähän levoton, vähän hermostunut, vähän jännittynyt. Vähän kapea. Tuommoisia sanoja tulee mieleen. Ja sitten mä voisin tunnistaa, että nämä listatut on epäsuotuisia, kärsimyksellisiä mielentiloja. Toisaalta tässä on myös mindfulnessia aika paljon, mikä on suotuisa mielentila. Et tällä tavalla, jos niinku itsekseen harjoittaa meditaatiosessioissa ja sit niinku myös arkipäivien lomassa, aina välillä pysähtyy huomaamaan, ei siis konkreettisesti tarvitse pysähtyä, mutta niinku vaikka kävellessäänkin pysähtyy huomaamaan, mikä on mun mielentila just nyt, tai onko tämä mielentila suotuisa vai epäsuotuisa, niin sillä luo edellytykset tämän taitavan ponnistelun harjoittamiselle. Ja usein se menee jopa silleen, että ei tarvitse todellakaan niin kuin muistaa neljää taitavan ponnistelun osa-aluetta ulkoa, vaan että jos niin kuin treenaa mielensä siihen, että huomaa mielentilojaan ja huomaa, onko ne kärsimyksellisiä vai ei, niin mieli ihan itsestään rupeaa jo välttämään niitä kärsimyksellisiä ja hakeutumaan niiden epäkärsimyksellisten suuntaan. Et se on vaan luonnollinen kehitys samaan tapaan kuin jos laittaa sormensa kuumalle hellalle, niin ei laita varmaan sen jälkeen kovin montaa kertaa. Että tavallaan mieli toimii silleen, että se ihan luonnostaan hakeutuu näihin taitaviin suuntiin, jos se mindfulness on vaan siellä pohjalla. Ja mä ajattelin, että ihan viimeiseksi tässä mä luen teille vielä uudestaan ton tarinan, mistä mä aloitin. Vanha Cherokee-intiaani opetti lastenlastaan tällaisella tarinalla. Sisälläni on meneillään tappelu, hän sanoi pojalle. Se on kamala tappelu kahden suden välillä. Toinen susi on paha. Hän on viha, kateus, suru, katumus, ahneus, röyhkeys, itsesääli, syyllisyys, kaunaisuus, alemmuuden tunne, valehtelu, vääränlainen ylpeys, ylimielisyys ja ego. Toinen susi on hyvä. Hän on ilo, rauha, rakkaus, toivo, tyyneys, nöyryys, lempeys, hyväntahtoisuus, empatia, anteliaisuus, totuus, myötätunto ja luottamus. Samanlainen taistelu on meneillään myös sinun sisälläsi ja kaikkien muidenkin ihmisten sisällä. Lapsi mietti tarinaa hetken ja kysyi isoisältään, kumpi susi tulee voittamaan. Vanha Cherokee vastasi yksinkertaisesti, se susi, jota ruokit. Annetaan näiden sanojen laskeutua ihan pieni